Егін шетірек.
Жаңа жетілгендер хан сөзін Құран сөзіндей қабылдап, алып қосары жоқ ыңғай ләппәй тақсырлар екен. Онда мұның несі кеңес, дұрыс бұрысты қалай шешпек? Тіпті хан күзетінде ғұмырын сарп еткен, сан уақиғаны басынан кешіріп сенімге ие болған күзет бастықтары, лауазым иелері де шеттетіліп, тың адамдардың табанасынан көтерілуі өте жиі. Шеттеп қалғандардың көзі әзірше тірі. Оның арты не боларына тағы ешкімнің көзі жетпейді. Осыны ойлаған кіші хан Тайқожа іштей бір Аллаға сиініп жүрісін тездеткен, ойда жоқта ен даланың шаңын көтеріп, бейбіт тірліктің шырқын бұза жеткен ұрысқанның жаушысы кенженде Құтлықияның сол түнгі ұйқысын қашырды. Өз үйіңнен безіп кете алмассың, дөңбекшіп түн өткізіп, түнеп шыққаннан басқа амал қанша. Мұндағы ел жұрттың ендігі ойы не? Мына елдің басына түсер, бұл пәледен қашып құтылар амал нешік? Дөңбекшіп жүріп, ұйқысырап көрпесін ашып тастаған едігені қайта қымтап, маңдайынан иіскеп қайта қисайды. Алла, мұндайда таңдатпайды екен. Әншейінде айқаса кететін кірпіктері де бір-біріне жуықтамай ұйқы деген шошынған торғайдай безіп маңына жоламады. Қаншама шаршадым десе де ойы сергек, бірін-бірі қуалаған ойлар қуаласып келіп, жағалауға ұрған толқындай сапырлысып, әбден берекесін алды. Еріксіз тұрып, түн күзетіндегі жігіттер жақты жағалады. Түн ортасынан асса да олар бүгін сергек екен, жайшылықта күзеттегілер кезек-кезек ауысып, көз шырымын алушы еді бүгін ол да жоқ екен. Мына жаушы дек бірімізді кетірді-ау дейді жасамыз тауы. Тын шөмірге не жетсін? Әй, соның енді реті келмейін деп тұр. Менің естуімше осығандар таққа таласып қырылысып жатыр дейді жас жігіт. Сен оны жаңа естіп жүрсің бе деп қағытты жасамыз жігіт. Оларға тақ, ал бізге, біз сонда кіммен соғыспақпыз? Сарай Алтын Орданың бас қаласы емес пе? Оны талқандап өз ұямызды өзіміз бұзамыз ба сонда? Осыны түсіндіріп берер адам бар ма шіркін? Ұрысқанның бұл бірінші жорығы емес. Дәл осыдан 2 жыл бұрында табанасты жиналып қамсыз жатқан сарайды шаппаққа аттанған. Қанша қамсыз болса да сарай халқы дәл іргесіне ат ойлап келген, ұрысқанның әскерін қисықтығы үшін дүрелеген әкедей шықпырта сабап келген жағына қуып тастаған. Бірақ ол жолы ұрысқан бүйтіп сауын айтып бар елді түрліктіріліп қол жинаған жоқ еді. Ханның бұл ісіне іштей наразы Құтлықия күзеттегі жігіттердің сөзін естіп, өз байламының дұрыстығына көзі жетті. Ұрысқан жаушысын қайта жібермес, бұларда солай еттік демей үнсіз қалар. Ертеңгілік астан соң баласы едіге әкесіне жалтақтап қарай берді. Құтлықия баласының көңілінде бір сауалдың жатқанын түсініп, алдындағы асты кейін сырып қолын сүртті де тамағын кенеді. Әке, ау балам, кеше ұрысқаннан келген адамның сарайды шабуға шақыра келгенін естіп едім. Ендігі жөні қалай? Балам, сондай іс боп тұр. Құтлықия жас едігенің осында іске зейін қойған зеректігіне риза боп іштей көңілі өсті. Балам, әр нәрсені санаңа түйіп жүргеннен артығы жоқ. Алтын Орда алып мемлекет еді. Бізде соның бір бөлшегіміз. Енді сол Алтын Орданың тағдыры алмағайып заманға дәл келіп тұрмыз. Шығысы Алтай, батысы Қарбет, тауларынан асып жататын осы мемлекеттің даушары үдеп кетті. Батыс жақ аласапыран десе болады, сол батыс жақты тастап кетсе де болар еді дейсің. Бірақ Еділ мен Түнай өзені кешегі қыпшақтың дүрсілдетіп той өткізген дәурен құрған жер ғой. Ол да ата мекеніміз. Сол даланың терістігінде орыс жұрты бар. Бірімен бірі соғысып быт-шыт боп жүрген берекесіз ел. Алтын Орда соның өзара жауласуын тыйып ел етіп еді. Енді оларда бізді аяқтан шалуға айналды. Алтын Орданың шалқып тұрған шағында алыс жақын елдердің көбісі онымен шиеленіске бармай, ымыралас болуға, онымен тіл тапсуға тырысатын. Алтын Орданың азаматы болу мәртебе, кеудесін кере жүретін. Ормандағы орыс та, Қырым мен қапқа жұрты да Алтын Ордалықпын деп мақтанатын. Керемет екен ау, Едігенің көзі мақтанышпен жалт етті. Әкесінің сөзін үнсіз бүгіліп отырып тыңдаған бала бойын жазып кеудесін кере түскенін өзі де байқамады. Қазір ол заман өтті. Іштей іріткіге түскен Алтын Орда бүгінде ауруы асқынған адамға ұқсайды. Оның есесіне кеше есесі кеткен дұшпандар күшейіп келеді. Мына орысқа бір кезде біз қамқор едік, енді олар да керексіз еткендей. Қайта біздің батыстағы дұшпандарымызбен бірігіп, Алтын Орданың байлығын тонап, реті келсе өзіне үстемдік етпекші. Алтын Орда ауырған адамға ұқсайды дедіңіз. Аурудың емі болмаушы ма еді? Әке, емшісін табу керек қой. Ауруын сылып тастар бір азамат табылар мынау елден. Илахым, солай болсын балам. Құтлықия көзі шоқтанып шыға келген ұлына сүйсіне қарады. Илахым, илахым деді. Едіге де әкесіне қосылып. Иә, балам, енді мынаны білгенің жөн. Алтын Орда өзіне қарсы бас көтергендерді ноқталап тастауды қойған. Бұл әлсіздіктің белгісі. Бұрынғы екпінмен төңірегіндегілерге тек қоқиланып қояды. Алтын Орданың түбіне жеткен тоқ мегелсу, хандардың бақ пен тақ құмарлығы, азаматтардың іші бос өркеуделігі. Олар тіпті ірі мақсаттар мен айтар ойларының нақтылығынан айырылып қалған. Осындай жағдайда іштен шіру көп емесе азая түсер ме? Біртіндеп барымыздан айырылып бара жатырмыз. Сонда ол қалай деп Едіге ежіктеп сұрады. Құтлықия баласына зер сала қарады. Балалық әуес қойлық ба, әлде жастайынан кітапқа көп үңіліп өскен баласының жаста болса әлемді танудағы ерекшелігі ме, бар зейінмен тыңдап отырған тәрізді ғой. Ендеше зердесіне түге бересің. Тақталасында шек жоқ. Хан тұқымының бірін бірі өлтіруінің салдарынан Сайын хан Батудың тұқымы құрып бітуге айналды. Қайсының тірекеніне қазір көз жетпей. Ал Алтын Орда замандағы тұтастығынан айырылады десе де болады. Онан Хорезм бөлініп шықты. Оны хан емес ақ сопы кейін Хусайын сопы басқарып отыр. Көгірді өзінше шаңырақ көтерді. Оның ендігі билеушісі ұрысқанның жаушысын кеше көрдің. Қырымда Генуя, Венеция саудагерлері өз алдына билік құрып бөлініп барады. Кешегі Алтын Ордадан тізесі дірілдеп отырған поляктар ордаға қарасты Валын князьдігін басып алып, енді не істей аласың деп ежірейіп отыр. Аланау Литва деген елдің князі Өлгірт деген көксудің жағасында орданың Қажбай, Құттыбай басқарған әскерін қуып тастап, Подолье өлкені тартып алды. Бұл жерден орданың басқақтары атам заманына бері салық жинап келген. Енді ол жерге орда адамы аяғын қия баса алмайды. Одан кейін сол өлгірт дегені Чернигов, Стародуб, рылскы деген жерді де басып қалды. Таза басынған екен деп едіге кіжінді. Жұдырғын тас қып түйіп алған. Шырағым, құтлық я әлденеге қинала түсіп басын изет. Бір кезде қар беттен асып жататын орданың шекарасы енді Днепрдің шоңғалдарымен шектеліп қалды ғой. Түх! Едіге қозғалақтап әкесіне үңіле түсті. Ол ма? Кешегі өзіміз асыраған, орысымыз енді өзі бізді қаба бастады. Новгород деген қаладан шыққан қарақшылар, Балғар мен қама бойында ордадан шыққан саудагерлерді қоймай тонап алды. Саудагерді тонауға қай ел жол берген, қарақшылар жазасыз қалды. Шектен шыққан екен. Ия балам, бұл орданың әлсірегенінің белгісі. Содан кейін дәніккен Нежгородтың князі Бұлғары елінің басшысы Асанды қудалап, ақыры келесі жылы ордалықтарды ығыстырып, Сүрей өзенінің бойына өздерінің бекінісі құрмышты салды. Мына естігендеріне жабырқап, бармағын істелеп отырған едіге кенет басын шайқап, өткеннің ауыр елесінен құтылғысы келгендей қайта серпіліп әкесіне тағы сұраулы жүзбен қарады. Әке балағасыншы құтлықияда баласының қасқабағын баққан. Сонда қалай өзі? Орданың қандарының кейпі осындай болса, өзіңіз айтқан Алтын Орда мемлекеті қалай құрылған? Ертеректегі дәурен басқа еді ғой. Алтын Орданың негізін салған Шыңғыс ханның ұлы Жошы десе болады. Оның ұлы Батухан орысты да, Марова, Шуаш, Үдімұртты да бағындырып Еуропаның поляк, неміс, ұрым елінің зәресін алды. Олардың біраз соғыспай-ақ тізе бүгуге дайын-тын. Батуды елі күні бүгін сайын қанат айды. Ерте-ертеде тіпті осыдан мың жыл бұрын Еділ патша деген болған екен. Сол бүкіл батысты бағындырып Орым елінің бас қаласының көшесінде ат ойнақтатқан екен. Батухан міне соның ізімен барды деседі. Көне жазбаларда мұның бәрі бар екен. Мұны қайдан оқуға болады? Балам, мұны мен Бұхардағы кітапханадан көріп едім. Көп дүние Бағдаттың, Дамшық, Мысырдың кітапханаларында сақталған. Заманың түзі болса сен де барып танысарсың. Деді едіге. Сонан Батуханның соңы не болды? Берке ханның тұсында Алтын Орда дәуірлей түсті. Берке хан елді ислам жолына шақырып, мұсылман дінін қабылдады. Сөйтіп дін Алтын Орданың маңына жұртты біріктірген ұйытқы болды. Мемлекеттің кіріс шығысын, мүмкіндігін есептеу үшін алғаш рет халық санағын жүргізеді. Арас әтештерше бір-бірімен төбелесе кететін орыс князьдарының ісін бақылау үшін басқақтарды қойды. Шабысып төбелеспек түгіліп, орыстың князі де, басқасы да, басқақтың рұқсатынсыз қатын да ала алмайтын еді. Орданың ішкі қауіпсіздігі күшейтілді. Бір орталыққа бағынған тәртіп орнады. Бәсе деп, лепіре қуанды бала едіге. Солай жалғаса берген шығар. Ия деп құтлықия сәл ойланып, жүзін алысқа салып біраз отырды. Ия, бұл тәртіп өзбек қанның тұсында да бекей түскен екен. Өзбек қан мемлекет билігіне білікті адамдарды тарта білді. Бар мәселе жан жақты зерттеліп дұрыс шешімін табу үшін хан кеңесін құрды. Кеңестің мүшелігіне өзінің пікірін ашық айта алатын, оқу-тоқуы бар, өмір тәжірибесі мол адамдарды өзі таңдады. Кеңес мүшелерінің әр қайсысы пікірін айтып болғанша ол өзінің ойын ортаға салмайды екен. Онда жан жаққа тартып кетпей ме деп қалды едіге. Жоқ, ханның ақырғы сөзі осы кеңестің шешімі боп қабылданатын үрдіс бартын. Хан кеңесінен басқа төрт түрлі биліктің жеке-жеке әмірі болатын. Олар мемлекет ісінің әр саласын басқарды, бірақ басты билік Бехлербекте. Екінші орында уәзір тұрған орталықтың айтқанын бұлжытпай орындау үшін ұлыстар жойылып, аймаққа айналған. Аймақтың басшысын хан өзі тағайындаған. Аймақ әмір болып, бұрынғы ұлыс басшысы да қалатын. Егер ол өз ісін ақтамаса, сол ұлысты билеген ұрпақтың басқа біреуіне әмірлік берілген. Аймақ әкімшілігінде әділ төрелік ететін қази, дін басқарушысы мүфти, кеденісін басқарушы, салық жинаушы, диван қатшысы, барлау ісі, тұтқауыл да болған. Құтлықия ұзақ әңгімесін, едігеге әсер қандай екен деп жиі-жиі көз тастап отырған, бала жалықпапты, қайта айта сүйкін дегендей ниет танытып, бет жүзі бал бұл жанып отыр. Ей, жаратушы ием бір Алла, осындай ұл бергеніңе де шүкіршілік деп ішінен тәуба қылды. Әке, ұрысқанда солардай болатын беді, оған көмекке әскер неге бермедіңіз деп сұрады. Едіге, әлде онымен араз бедіңіз? Жоқ, араздығым жоқ. Біраз ұрысқанның осы ісі көңілге қонбады. Сарай Алтын Орданың бас қаласы. Оны билеген қазіргі қандарда берекесіз, бірақ сол орданы да, сарайды да қорғап жүрген Мамай батыр. Ол хан емес, хан болмайды да. Көненің жолы бойынша хан тек Шыңғыс тұқымынан болу керек. Мамай төре тұқымына жатпай. Сонда Мамай батырдың ерлігіне, балам, мана бір кезде өзіміз асыраған, бытшыт болудан сақтап қалған, орыстар енді өзімізді аяқтан шала бастады демедім бе? Саудагерлерді тонап, жасақ құрып, иен даладағы біздің ауылдарға қырғидай тиіп жүргенде солар. Мамай батыр соларды қайта тәубасына түсіріп жүр. Бағынғысы келмеген орыс кінәздерін де орын-орнына қойып жүрген сол. Нижгородтың кінәзі Константиннің метрейі, бас кінәз өз болғысы келіп өз өреп еді. Мамай бас кінәздікті Иванның метрейіне беріп, анаусын тәубесіне келдірді. Ақыры ол есін танып қашып жүр. Солай екен ғой, едіге таңданды. Жассын ғой, әлі естімеген уақиғалар жеткілікті. Мамай батыр қазір тағда сол бас көтерген орыс кінездерін жуасыту үшін Мәскеуге қарай аттанған. Сарай қорғаусыз қалғандай, осыны пайдаланып ұрысқан сарайды басып алмақшы. Сонда өзің ойлаш, Мамай Алтын Орданың бүтіндігін ойлап, дұшпанмен айқасып жүр, ал ұрысқан ұрыға ұқсап, қапсын аңдып, дұшпанға көмектесіп, оны желкеден соқпақшы.